Emisiju tirdzniecības sistēmas reforma un ar to saistītie jautājumi ir viens no sarežģītākajiem un apjomīgākajiem elementiem Eiropas klimata noteikumu pakotnē. Tādēļ galīgā politiskā kompromisa rašana prasīja gandrīz visu aizvadīto nedēļas nogali. Eiropas parlamenta vides komitejas priekšsēdētājs Pascal Canfans no Francijas uzskata, ka kompromiss ir līdzsvarots un ņem vērā gan klimata, gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju intereses.
We make a giant step when it comes to decarbonization of industry.
Mēs spērām milzīgu soli ražošanas dekarbonizācijā, bet vienlaikus mēs rūpējamies, lai tiktu saglabāta arī mūsu konkurētspēja. Izmešu samazināšana ir vajadzīgs un pozitīvs process, bet ja dekarbonizācija novestu pie ražotņu pārcelšanas uz citiem pasaules reģioniem, tad tā noteikti nebūtu pareiza stratēģija.
Emisiju tirdzniecības sistēma pastāv kopš 2005. gada. Tā attiecas uz aptuveni 40% no oglekļa izmešiem Eiropas Savienībā. Sistēmas galvenais princips ir likt piesārņotājiem maksāt par saviem izmešiem. Šādi piesārņotāji, kas parasti ir lielās rūpnīcas, tiek motivētas modernizēt savu ražošanu un ieguldīt tīrākās tehnoloģijās. Sistēmā ir daudz kritiķu. Uzņēmēji interešu pārstāvju mēdz teikt, ka tas padara ražošanu Eiropā pārāk dārgu. Turpretī vides aizstāvi kritizē bezmaksas kvotu piešķiršanu un saka, ka sistēma ir pārāk pielaidīga pret piesārņotājiem. Tomēr princips piesārņotājs maksā, joprojām tik plaši uzskatīts par vienu no efektīvākajiem veidiem, kā mudināt sabiedrību pāriet uz videi draudzīgām tehnoloģijām. Tagad šī sistēma tiks pakāpeniski paplašināta uz tādiem sektoriem kā jūras transports un iekšējā aviācija Eiropā. Pēc 5 gadiem emisiju kvotas attieksies arī uz apkuri, ja tās ražošanā tiks izmantota fosilie kurināmie. Lai palīdzētu iedzīvotājiem uzstādīt siltumsūkņus un citus videi draudzīgus apkuras veidus, tiks radīts sociālais klimata fonds. Par to stāsta Eiropas parlamenta nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Dragoš Pislāru no Romānijas.
The social climate fund is really the critical piece so that we can bring to our citizens.
Sociālais klimata fonds ir atslēgas elements, kas ļaus palīdzēt mūsu iedzīvotājiem padarīt Eiropu par klimatneitrālu kontinentu. Šis fonds palīdzēs tiem, kam tagad ir grūti atļauties šo pāreju. Sociālais klimata fonds atbalstīs vismazāk aizsargātās mājsaimniecības, kā arī veicinās uzvedības maiņu sabiedrībā, lai palielinātu energoefektivitāti, jaunu apkures un kondicionēšanas sistēmu uzstādīšanu un tīrāku pārvietošanos. Tādēļ sociālais klimata fonds kļūs par rīku, kas veicinās uzvedības maiņu sabiedrībā.
Tomēr kreiso grupa Eiropas parlamentā uzskata, ka ar panāktu ir krietni par maz, lai pietiekami atbalstītu masturīgo mājsaimniecību pārēju uz videi draudzīgām tehnoloģijām. Jaunie noteikumi paredz arī īpašu nodevu precēm, kas nāk no valstīm, kas necīnās ar klimata pārmaiņām tikpat aktīvi kā Eiropa. Tā ir svarīgi, lai Eiropas uzņēmumi varētu saglabāt konkurētspēju iekšējā tirgu. Citādi pastāv risks, ka vietējos ražojumus no tirgus varēs izspiest lētākas un netīrākas preces, piemēram, no Ķīnas. Par emisiju tirdzniecības sistēmas reformas virzību Eiropas parlamentā atbildēja Vācu izcelsmes deputāts Pēters Līze. Viņš uzskata, ka tā dos milzīgu ieguldījumu cīņā ar klimata pārmaiņām ar salīdzinoši zemām izmaksām. Līze saka, ka ir saņēmis apsveikumus gan no viņa pārstāvētajiem kristīgajiem demokrātiem, gan no Vācu zaļajiem. Deputāts arī cer, ka Itālijas premjera Giorgia Meloni un Čehijas valdības vadītājs Peters Fiala palīdzēs pārliecināt Polijas vadību.
Varbūt Vācijā vēl ir daži, kam šī vienošanās nepatīk, bet es domāju, ka viņiem vajadzētu kārtīgāk izlasīt tekstu. Tas pats attiecas arī uz citām dalību valstīm. Polijas valdība joprojām nav izlēmusi, kā rīkoties, bet arī Polijai tā ir laba vienošanās. Ja tādi konservatīvo un reformistu grupas valdības vadītāji kā Meloni un Fiala to atbalsta, tad es ceru, ka arī Polija to atbalstīs.
I hope that also Poland supports.
Tomēr klimata aktīvisti no nevalstiskās organizācijas Eiropas klimata rīcības tīkls, jeb Can Europe, uzskata, ka gala kompromiss pārlieku aizstāv lielo piesārņotāju intereses un neļaus Eiropai samazināt izmešus pietiekamā daudzumā. Gala vienošanās vēl ir oficiāli jāapstiprina gan dalību valstīm, gan Eiropas parlamentam. Arciums Konakovs, Latvijas Radio, Brisele.